Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja täna on jälle päike väljas, taevas sinine, kõik nii kena. Ja eilsetest uudistest meenub, et kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu kirjutas ka poaasta raamatus, et ka Eestist on suundunud inimesi Süüriasse islamistide poolel sõdima. No, siis on Eesti tõenäoliselt selle esindatud kohe mõlema poole pealt, nii et ei ole nagu häda midagi. Pikas plaanis pidavad see olema oht ka Eestile. Tsitaati ka, rahvusvaheline terrorism kujutab endast ohtu kogu Euroopa julgeolekule. Kes need rahvusvahelised terroristid hetkel on? No, küllap nad on. Iseenesest muidugi vajaks terrorism kahtlemata lahti seletamist, aga no, nii nagu mina aru saan, kipuvad Süüriasse sõdima niisugused inimesed, kelle edasis käitumist on raske prognoosida tõepoolest, kui nad ellu jäävad tonte ja mida nad veel teevad, aga miks inimesed põhimõtteliselt niimoodi teevad? Küsimusi muidugi küll, aga lugesin mina ka niisugus kenakest artiklit, kus öeldi, et siiagi Eestisse pidi sisse imbuma äärmuslik islam või mingisugused islami voolud. Aga nii on see olnud kõigil aegadel. Tuletan meelde, et eks meie taaragi sai välja tõrjutud palju parema ja õigema usuvahenditega ja nii edasi. Ei ole sel protsessi lõppu kohe kuskilt oodata. Kõik, kes tulevad, tahavad võimu, selleks võimuks peab olema piiritu usk neisse, olgu siis läbi. No, tinglikult võiks öelda Jumala, mis on sõjanui valitseja käes või ükskõik kuidas. Keeruline see maailm, eriti kui on nii palju nii lihtsa koeliselt mõtlejaid. Tänase hommiku esimene pealkiri oli, et suured elektritarbijad ei jäksa enam riiki nuumata ja kõrge elektrihinna tõttu jäi Eesti ilma 100 miljonilisest investeeringust. See on eraldi lugemist väärt artikkel, tõsi natukene tundeküllane, aga põhimõte on ikkagi selles, et näe, meie tegime seadused ja nende seaduste alusel meie ei tohi nüüd teistmoodi käituda ja nii edasi. Ja muidugi Eesti Energia on üks niisugune vägev asi, millest suuremat aru saada ei olegi võimalik. Seda on vaadatud iga külje pealt. Ühes küljes peaks olema Eesti Energia pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Teisest küljest ja teisest küljest on Eesti Energiaga probleeme, kui palju. Olavi Kivirand kirjutab. Sihikindel ja jätkuv energeetika areng on Eestile kindlasti oluline tuleviku perspektiiv, kuid kui seda arengut ei toeta kompetentsus ja hoolikalt läbi kaalutletud tegevus võib tekkida arengu peetus, mille ravi võib kujuneda nii kulukaks, et isegi tarbija ei suuda seda maksta. Ja reitinguagentuur Moody's on sunnitud langetama aktsiaseltsi Eesti Energia reitingu. Ma ei tea, mida see tähendab, aga kirjutatakse B2-le. No võibolla see ba on peaaegu nagu bad või midagi taolist, kes seda teab, ei ole ma lähemalt uurinud. Ja ei huvita mind ausalt üles oluliselt ka need reitingud, kui üks asi oma asja ära ajab, aga panite tähele, et isegi tarbija, see viimane, kes maksab kõik aktsiisid, käibemaksud, muide käibemaksuga on maksustatud ka aktsiis, kellel lõpstakse viimast isegi see tarbija ei suuda Eesti Energiat kinni maksta, jääb üle küsida vaid, kes suudab. No ja variante on 9, võib-olla. Probleem on Eesti suurima käibega ettevõtte laenukoormuses, mida väidetavalt on 1 miljard eurot ja mis on ületamas püha Eesti energia käivet. See näitab veel kord, et majandus areneb, sest Eesti energia maksab järjest rohkem intressi, maksab No muidugi isegi tarbija ei jõua seda varsti enam kinni maksta, mida kõike Eesti energia maksab. Võt, nagu ütles üks sealt kõndi mees. Eesti energia investeeringud Eestis, aga eriti väljaspool Eestit, on kõrge riski teguriga. Ainult see, et Eesti energia naudib riigi abi korras piiramatult odava põlevkivi hinnaga 12 eurot tonn, päästis Eesti energia reitingu veel suuremast langusest. Mis see suurem on, see on B3, mida see tähendab, ma ei tea, aga ma kujutan ette, kui see ühel hetkel on B945, võt siis on B. Aktsiaselts Eesti Energia ei näe probleeme investeeringutes ja tehnoloogiate arengutes ning nimetab oma uut õlitehast Enefit 280 innovatsiooniks. Võt see innovatsioon on ka üks neetult huvitav sõna, see on vanade asjadega midagi uut moodi tegema, nii olen vähemalt mina aru saanud ja no omal ajal näiteks nõukogude ajal oli ju innovaatiline kruvikeeraja, millega sai töötada kordades kiiremini kui tavalise kruvikeerajaga ja noh, vulgaarsemate inimeste häälduses nimetati seda innovaatilist kruvikeerajat haamriks. Ei ole ju saladus, et ainuüksi 2011. aastal kulutas Eesti energia kolmandiku Eesti teaduse ja arendustegevuse vahenditest, ehk siis 0,8% SKT-st õlitööstuse niinimetatud innovatsiooniks, tegelikult aga õlitootmise võimsuste suurendamiseks. See tähendab, et innovaatiline Lahendus oli see, et teeme asja suuremaks ja ütleme, et tootlikus kasvas, järelikult on aparat õigaga, jätame nimetuse vanaks. On umbes nagu 125 kuubsentimeetriliste mootorrataste klassis sõita 500-sega. Et mõista toimuvat, peaks heitma pilgu tagasi ja vaatama, millised suurejoonelised plaanid olid Eesti Energial aastal 2010. Plaanis oli rajada järjestikku 3 üha võimsamat õlitehast. Enefit 280 aastaks 2012. Enefit 360 aastaks 2014. Ja Enefit 560. Ning viia õlitootmine aastaks 2016. 1,6 miljoni tonnini aastas. Selle õliga saaks ikka kurradi palju asju ära õlitada nii, et läheb libedalt. Või ma ei tea, mis nad sellega tahtsid teha, võib-olla lihtsalt põlema panna. Täna võime tõdeda, et need suurejoonelised plaanid on umbe jooksnud. Viimane krediidi reitingul langetamine reitinguagentuuri Moody's poolt ei ole midagi muud kui hinnang eelkõige Enefit 280 tehnoloogiale ja Eesti energia innovatsioonile. Aga ka hinnang Eesti energia juhatuse tegevusele ja teadlikult või teadmatult Eesti Energia juhatuse otsused heaks kiitnud ministritele, aktsiaseltsi üldkoosolekule ja Eesti Energia nõukogule. olemasoleva Enefit 280 investeeringut koos käivituskuludega on ületamas 300 miljoni euro piiri. Igal järgneval kuul kulutab Eesti Energia täiendavalt veel 4 miljonit ja keegi ei tea, kui kaua veel. Kurioosne on see, et Eesti Energia ei ole suutnud 2 aasta jooksul ühtegi Enefit 280 käivitada, kuid juba plaanib Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ehitada uusi ja lubab õlitootmise aastaks 2025 10-kordistada. Selle aasta toodangut me nägime, ta määris selle edukalt oma näo peale laiali ja ei näe, puudi ei ka natuke õliseks veel. No ma ei tea, palju seal tuleb, seda on taga aetud, aga väidetavalt Eesti Energia ei taha hästi öelda, kas seal üldse midagi tuleb või imeb sisse. Kahjuks ei ole Eesti Energia arendanud olemasolevat vananenud 100 aastat vana põhiprotsessi pool koksistamist ega püüdnud kasutusele võtta uusi põlevkivi töötlemise tehnoloogiaid, vaatamata maailmas olemasolevate tahkekütuste, no näiteks kivisüsi, tehnoloogiate väidetavalt tormilisele arengule. Eestis rakendatavate põlevkivi töötlemisi seadmite puhul ei ole tegemist põhiprotsessi poolkoksistamise arenguga, vaid lihtsalt võimsuse 2-kordistamisega ja parema sekundaarse soojuse kasutamisega. Suurema hulga põlevkivi töötlemine ainult suurendab protsessi olemusest tingitud probleeme, mis seisnevad põlevkivis leiduva orgaanilise süsiniku ebatäiuslikus kasutamises õli ja gaasi tootmiseks, millest on tingitud põlevkivi kulutamine 1,5-2 korda suuremas mahus kui kaasaegsete tehnoloogiatega. Mis ongi innovaatiline, et noh näed, me saame kaasaegse tehnoloogia kontraks kasutada vana head moodust hoopis uuel ja hullul kombel. Olemasoleva poolkoksistamise tehnoloogia arendamisel tuleks radikaalselt muuta protsessi olemust, minna üle põlevkivi vedeldamise ehk hüdrogeenimise teele ja siduda kogu põlevkivis olev süsinik süsivesinikeks, mis poolkoksistamisel jääb suures osas keskkonnakahjuliku heitena poolkoksi. Kas põlevkivi tuhaga mitmekordselt lahjendatud süsiniku põletamine ja sellest elektri tootmine tavapärase põlevkivi põletamisel saadud elektri tootmise asemel ongi Eesti Energia innovatsioon. Ka selle süsiniku põletamise produktiks on süsinikdioksiid. Põlevkivi hüdrogeenimisel kasutatakse kogu põlevkivis sisalduv orgaaniline süsinik süsivesinike tootmiseks, mistõttu ei teki ka süsihappegaasi nagu poolkoksistamise puhul. Seega väheneb hüdrogeenimisel oluliselt põlevkivi töötlemise keskkonna kahjulik mõju. Ja nagu me teame, keskkonna eest tuleb maksta, kellele miks tont seda teab, aga maksta tuleb. Seniste uuringutega on näidatud, et uute protsessidega on võimalik saada põlevkivist 1,5 korda rohkem kõrge väärtuslike kasulike produkte. See tähendab, et sama toodangu koguse tootmiseks kaevandatakse ja töödeldakse 1,5 korda vähem põlevkivi ja ladustatakse 1,5 korda vähem tahkeid jäätmeid. Eesti Energia püstitatud eesmärk kujundada Enefit 280 maailma juhtivaks põlevkiviõli tootmise agregaadiks vananenud poolkoksistamise tehnoloogiaga, 2-kordistades vaid retordi mahtu ja tutvustades seda kui parimat võimalikku tehnoloogiat, on ebaeetiline. Seda enam, et tehnoloogilised lahendused pärinevad Venemaal välja töötatud protsessist, mida on meie idanaabrite poolt täiustatud ja patenteeritud. Olukorra päästmiseks tuleb esmalt tunnistada tehtud vigu. See on muide universaalne lahendus. Selleks, et midagi muuta, tuleb ausalt tunnistada kõigepealt seda, mis on tehtud valesti. Kui seda ei tunnistata, minnakse tulevikku see sama valesti tehtud asi igaks juhuks kaenlas ja asi läheb lõpuni valesti. Olukorra pääsmiseks, jah, tuleb tunnistada tehtud vigu. Muidu jätkame vääral teel ja muudatusi ei olegi võimalik esile kutsuda. Nii kasvavadki kulutused investeeringutele, mida me ei vaja ja keegi ei julge välja öelda, et lõpetame Eestile kahjuliku tegevuse. Ja mis te arvate, miks ei julge keegi välja öelda? Aga siis on ju väga hea töökoht, Lännu. Ilmselt on tulnud aeg Eesti energia seisukohad tehnoloogia arendustest ümber vaadata, et Eesti ei peaks mõne aja pärast häbiväärselt taanduma põlevkivi töötlevate riikide seast. Uurimistööd ja edasine tehnoloogia arendus peaksid olema suunatud uute tehnoloogiate väljatöötamisele. Selleks otstarbeks tuleks oluliselt täiendada olemasolevaid laboratoorseid seadmeid, luua Eestis kaasaegne katsebaas, mis võimaldaks läbi viia süvendatud uuringuid ja tehnoloogia arendust antud valdkonnas ja valmistada ette häid põlevkivispetsialiste koha peal. Tuleb lõpetada põhjendamatu raha kulutamine välisspetsialistide värbamisele ja dubleerivate uurimistööde tellimisele välismaalt Eesti Energia poolt, mis viib kodumaise rahvusteaduse hääbumisele selles valdkonnas ja ei kindlusta pikemas perspektiivis Eesti põlevkivitööstuse konkurentsivõimet ega jätkusuutlikkust. Vaat niisugused on need seisukohad ja tõepoolest, kui me ise siin ei tee, kohe mitte midagi, mis raha eest me ostame siis sisse väljamaalt igasuguseid imespetsialiste, kelles me õieti aru ka ei saa, aga keda me kummardame nagu oleks tema ise taeva treppi mööda alla tulnud. Eesti energeetika probleemid on omamoodi Gordioni sõlm. Ausa ja läbipaistva konkurentsi tagamiseks tuleb reorganiseerida aktsiaselts Eesti Energia. Ja selle käigus tuleb lahutada elektri tootmine õli tootmisest ja moodustada eraldi seisvad aktsiaseltsid Eesti Elektrijaam, aktsiaselts Balti Elektrijaam ja aktsiaselts Auvere Elektrijaam. Samas moodustada ka eraldi seisvad aktsiaseltsid Eesti Põlevkivi ja õlitööstus, võiks olla kohe Eesti õlitööstus. Selleks, et tekitada vaba konkurents põlevkivi tootmisel, tuleks põlevkivi viia nii nimetatud vabale turule. Ida-Virumaale tuleks luua juhtiv Eesti Põlevkivi Keemia ja Tehnoloogia Instituut. Tuleks luua Eesti tuleviku fond naftamaksu baasil nii nagu Norra riiklik globaalne pensionifond, mis on ka nafta baasil. Hindade läbipaistvuse, põhjendatuse ja sõltumatu kujunduse huvides tuleb viia konkurentsiamet Riigikogu alluvusse, kuigi ega Riigikogu ka teab, mis usaldada või, sest eks sealgi ole kaunikesti juhuslik kontingent koos nimekirjade alusel, ega neid juba ole valitud. Valitud on partei ja partei on siis ustavad karjalambukesed kohale ajanud või natuke tigedamad lambukesed, kes tuleks kuhugi saata, kus nad vähemalt teatud aja on isoleeritud, no näiteks Riigikogu seinte vahele ja tegelevad seal siis konkreetsete asjadega ja ei, no saate ise aru. Riik peab strateegiliste otsuste langetamisel arvestama eelkõige Euroopa uue kliima- ja energiapoliitikaga, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 40% võrra, suurendada taastuvenergia osakaalu 27% ja tagada tarbijatele stabiilselt madal elektrihind. Lõpptarbija ei pea pullimeeste tsirkusi ju kinni maksma. Lõpptarbija peab nõudma, et isegi Eesti energiategevus oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, kõigile, mitte ainult pesakonnale, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasvus. Otsused energeetikas peavad olema põhjalikult läbikaalutud, põhjendatud ja seotud pikaaegsete arengukavadega. Eriti aga Eesti jätkusuutlikkuse tagamisega. Nii ütleb kirjatükk, muidugi jätkusuutlikkus on ka niisugune sõna värdjas, et sa võid ju suuta jätkata käpuli edasi tuijamist. Väga jätkusuutlikult. Aga ma tahan, et sa kurivaim tõuseksid püsti, et sa kõniksid nagu mees, muiste ja mullu, kas või nui jõlal. Üldkoosolek, kui aktsiaseltsi Eesti Energia kõrgeim otsustav organ, ei saa olla samastatav ühele isikule, ministrile. Kujutage ette, üldkoosolek väidetavalt tuleb kokku, kuigi ma polegi näinud, kuidas minister juppideks laguneb, et siis hooga prätsti keskpärandale kokku tulla ja moodustada tõeline vaimu hiilgus, mis särab isegi läbi pimeda öö. Olulised investeeringud, tütarettevõtete loomine ja muu taoline peaks jääma parlamendi otsustada. Praegu võime väita, et Eesti Energia viib ellu väga kulukat eksperimenti, mille kulg on ebamäärane protsessi jätkamine, ressursimahukas ja tulevik väga küsitav. Aga vehmerdatakse vägevalt kohe nagu tummad leilis. Kes julgeb öelda, et vabandage, te tegite vea, olete valel kursil, muutusi on vaja, kes julgeb? Kahjuks kõik kogutavad ühes suunas. Ainult selleks, et veel oma saada ja et ehk ikkagi juhtub ime. Keskaja kirjanduses viidatakse kohe mitmele imele ja mujalgi. Aga imet ei juhtu. Ja see laevuke Eesti Energia triivib karide keskel. Muide, isegi noa laev lõpetas mäeotsa sõitmise ja ära kadumisega. Nii et ei tea, mis see saab. Eesti energeetika juhtimine, majandamine ja tulevikuvisioonid vajaksid täiendavat põhjaliku ja kompetentset arutelu ning hinnangute andmist sõltumatute ekspertide poolt. Ja ma olen kindel, et neid meil on, aga need on tavaliselt targad ja tagasihoidlikud inimesed, sellepärast et tark ei trügi millegi vastu võitlema, kus on ette arvata, et ühes faasis selgub, et tegemist on ideoloogilise vaenlasega, kes õõnestab ja nii edasi, no milleks raisata oma ainukest taastumatut ressurssi ehk eluaega võitlusele millegi vastu. Lähme teist teed, teeme niimoodi, et ise vaikselt tasakene elame ära ja las see monstrum läheb. No vaata või prontosauruseid ja muid sauruseid, ega siis neid maha löödud, need ise omal jõul. Hetkel on Eestis selgelt välja joonistunud tugevad huvigrupid, kes mõjutavad käimasolevaid arengukavasid. Võite ise arvata, kes on need huvigrupid ja mille vastu neil kõige suurem huvi on. Otsused ja seadused, mis on seni parlamendi poolt vastu võetud ja kinnitatud, ei kanna Eesti rahva huve saada osa oma maa hüvedest, elada omal maal, kus riik soosib ja toetab oma rahva kestmist läbi energeetika õige majandamise, kus energeetiline ja rahaline ressurss on suunatud eelkõige Eesti rahva tuleviku hüvangu tagamiseks. Riigil on otsene kohustus ja riik, see oleme meie, see tähendab, mitte keegi ei tohi vait olla, luua soodsad tingimused elanikele ja ettevõtetele läbi energeetika mõistliku majandamise. Sellega tagatakse Eesti rahva kestma jäämine ja selle koha peale, selle segadiku peale jah, tulekski suunata kogu tähelepanu. See ongi see kordioni sõlm. Me ei tea, kuhu me tahame jõuda. Me tekitame ainult kaost juurde. Me võtame vastu muudatuste muutmise seadusi ja kõike muud ja kui on vaja midagi korralikuma teha, siis tuletame aga meelde, kes viimase paranduse eest maksis, kes toetas meid meie paranduse tegemise juures ja ütleme, et ega siis meie ei saa kehtivaid seadusi muuta, see käib teist moodi ja nii edasi, aga see ongi absurd. Seadused on meie jaoks, mitte meie seaduste jaoks. Ja kui seadused on meist üle ja hakkavad meid segama, no siis unustage ära see värdsõna demokraatia, siis on ikka puht orjandus, puht türannia, isegi mitte diktatuur, vaid just nimelt türannia. Nii seda mu meelest vähemalt kutsutakse. Eesti Energia on sellele jutule esitanud ka kommentaari või noh niimoodi, aga ei tule siit mitte midagi mõistlikku välja, sest lõppude lõpuks, vaadaka, asja ajamisel on üks needus, kui te üritate asju ajada seaduse tähte järgides ja kirjutate, et võt selle seaduse järgi saaks asja teha niimoodi, siis te olete annud sõrme kuradile, sest te saate ühele paragrafile vastu 9, mis kõik ütlevad, et vaat seda paragrafi ei saa teoreetiliselt olemaski olla, millele viitate teie. Ja nüüd te võtate need 9 ette, te lükkate need ümber, saadate 9 paragrafi kohta oma arvamuse ja saate vastu 81, mis kõik tõestavad, kui piiratud mõtlemisega ideoloogiliselt väärakas ja nii edasi või kui eestlane või veel kuidagi olete teie, sest vaat see paragraf, mis on meil, see on see nui, millega me teid purustame ja rahvas on annud meile volituse, et me võime rahva igal hetkel mutta trampida, sest meil on rahva volitus seda teha. Täna. Nagu me kõik teame, 15. Rajab 1435 või 15. aprill 2014, ehk siis 15. Niisan 5774 või 15. soe 10227. Juuliuse päev muide on 2,456,761, aga see ei ütle kellelegi suurt midagi. Ma lihtsalt selleks, et natukene ka silma paista oma lõputu tarkusega. Täna muide on Leonardo da Vinci sünniaastapäev. Sündis tema 1452 ja kahtlane tüüp oli ta ka, sellepärast, et elas tema sadama linnas ja nii kui Hiina laev tuli, oli tema pudinal kohal, võttis aga mõne ensiklopeedia ja kukkus kodus või koha peal maha joonistama. Täna on ka Euleri sünniaastapäev, 1707, no kes meist ei tea Euleri graafe või midagi veel hullemat, igavesti huvitav asi. 1865. Meile ma märkisin ära, et sai kuuli samal aastal. suri USA president Abraham Lincoln. Tema surma ümber ja tapmise põhjuste ümber on ka paras ports igasuguseid teooriaid, kas nüüd vandenõud, aga igal juhul võimalikud. Ja fakt on see, mis ma nüüd ütlen? Fakt on see, et Abraham Lincoln sai kuuli ja suri ära. Mis moodi selleni jõuti tollal, seda mina öelda ei oska. Täna 1805. aastal avati Viljandi linna tütarlaste kool, mis oli igavesti uhke ettevõtmine. Palju inimesi tundis uhkust. 1918. aastal mindi Eestis üle suve ajale. Milleks seda vaja oli, seda mina seletada ei oska, aga nii oli. 1929. suleti Kaunase hoburaudtee. Ma arvan, et te saate aru, millele ma vihjan. Ma ise suurt ei saa, aga mis siis? Täna 1944 sündis Johar Dudajev. Mees, kellele on isegi Tartus Parklai hotelli seinale paigutatud mälestustahvel. Tema oli siis Tšetšeenia Iškeria vabariigi esimene president. Ja muidugi miks Parklai hotelli seinale Tartus, sellepärast, et seal asus Tartu garnisoni staap nõukogude ajal. Ja Dudajevi mälestustahvel nüüd ongi seal seina peal kirjaga. Selles majas töötas 1987-1991 Tšetšeeni vabariigi Iškeria esimene president kindral Johar Dudajev. 2004. aastal ilmus eesti keeles temast ka raamat Alla Dudajeva autor Miljoni esimene raamat Johar Dudajevist. Ja tegelikult kui hakata uurima, ega me ei tea sellest mehest suurt midagi peale niisuguste müstiliste killukeste, mille taga heal tahtmisel võib näha, ma ei tea, kelle varjusid, olgu siis illuminaadid või pühavaim või ükskõik. Fakt on igatahes, et 1962-66 õppis Dudajev Tambovi kõrgemas lennuväe koolis ja 1971-74 Juri Gagarini nimelises lennuväe akadeemias administratiivjuhtimist. Panete tähele, esimene kool 66. aastani oli seotud lendamisega ja teine oli juba nii öelda karjääri kool 5 aastat hiljem, administratiivjuhtimine. 1966. Ehk siis Tambovi kõrgema lennuväekooli lõpetamisest alates teenis Dudajev Nõukogude armees Kaluga oblastis lennuki komandöri abina. 1986-87 olevate osa võtnud Nõukogude vägede tegevusest Afganistani vabastamisel, seal hulgas on ka ära märgitud vaipommitamises osalemine, mida ta ise eitas. Aga ei tea. Dudajev sai 1989. aastal Nõukogude armees lennuväe kindral majori auastme. Ta oli Nõukogude liidus ainukene Tšetšeeni rahvusest kindral. Oktoobris 1991 valiti Dudajev värskelt iseseisvunud Tšetšeenia esimeseks presidendiks. Riik nimetati Iškeria Tšetšeeni vabariigiks ja kuulutati Venemaast täiesti sõltumatuks. 7. novembril kuulutas Venemaa president Boris Jeltsin Tšetšeenias ja Ingušias välja erakorralise olukorra. Dudajev vastas sellele Tšetšeenias sõja seisukorra välja kuulutamisega. Venemaa ülemnõukogu Jeltsinit ei toetanud ja läbirääkimised Dudajeviga jäid ka sinna paika. ja 92. aasta märtsis katkestas Dudajev kõik läbirääkimised Venemaaga. Siis võeti vastu ka Tšetšeenias konstitutsioon, hõivati Tšetšeenia territooriumil olnud Vene väeosad ja 1993. aasta aprillis saatis Dudajev laiali Iškeeria Tšetšeenia vabariigi parlamendi ja valitsuse, Groznõi linnavalitsuse ja konstitutsioonikohtu ja kehtestas otsese presidendi võimu ja kuulutas välja ka komandandi tunni, mis annab muidugi sellele olukorrale ka varraja siukse kõrval mekki. 1994. aastast ehk siis Tšetšeenia esimese sõja alguses peale, noh esimese niivõrd kuivõrd, aga ütleme nüüd siis meie viimase perioodi esimese sõja alguses peale, jahtisid Dudajevit Vene eriteenistused. See on ka omaette müstika, noh teises küljes täiesti mõistetav, kui ühel liikumisel on juht ja kui korraga seda juhti enam ei ole, võite ise aimata, mis juhtub. 21. aprill 1996 püüti kinni Dudajevi satelliittelefoni signaal ja viidi läbi raketi rünnak sel ajal, kui Dudajev rääkis Vene riigiduma saadiku Konstantin Boroviga. Panete tähele, üks mees vaja maha võtta ja raketid peale, sest muul viisil ligi ei pääse. No muidugi tekkisid ka igasugused kuuldused, et Dudajev ei hukkunud raketirünnakus ja isegi Salman Radujev, tema väimees, vandus lausa Groznõis toimunud pressikonverentsil käsi Koraanil, mis on noh liig, mis liig tegelikult, kui ta oleks nüüd valetama pidanud. Ta vandus, et kohtus Dudajeviga 3 kuud pärast Dudajevi väidetavat hukkumist ühes Euroopa riigis ja Dudajev olevat öelnud, et tuleb kindlasti oma kodumaale tagasi. Spekulatsioone selle ümber, et Dudajevi ei ellu, on olnud teisigi, aga jah. 80-ndatel pidas Dudajev koos abikaasaga mitu aastat läbirääkimisi, et saada Eesti kodakondsust. Ja iga kord, kui juba peaaegu oldi valmis seda kodakondsust andma, otsustati viimasel hetkel ära öelda. Dudajevi perekond kolis pärast tema surma Leetu elama ja Johar Dudajevi jaoks on Vilniuses nimetatud ka üks pisike väljak, kus tal on mälestuskivi. Kohanemine perekonnal Vilniuses muidugi kõige paremini ei läinud, tütar Türgis pidi elama mõistliku elu, aga kui ma õigesti mäletan, siis oli mõned aastad tagasi kohtuprotsesski Dudajevi noorema poja üle, sest sellel oli kahtlaselt palju kahtlast päritolu passistiku, mida ta kasutas väidetavalt oma äri ajamiseks ja nii edasi, ei mäleta täpsemalt. 1986, kui seda nüüd serveerida ka natukene niimoodi lustlikumalt, siis heade USA pommitajate sooritatud pommirünnakus Tripoli ja Benghazi linnadele hukkus üle 100 paha inimese. Nende pahade hulgas oli ka Liibüa juhi aastane kasutütar Hanna Kadhafi. Välisminister Urmas Paet ütles, et NATO juhitava rahvusvahelise Liibüa missiooni eesmärk on vastavalt ÜRO resolutsioonidele kaitsta Liibüa elanike Kadhafi režiimi ja repressioonide eest. No eks siis umbes sellepärast tapetigi aastane Hanna Kadhafi, et ta tulevikus oma meest terroriseerima ei hakkaks või no eks need head USA esindajad ja meie tubli paet teavad täpselt, mille eest inimesi tappa tuleb. 1991 Eesti Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu pensioniseaduse ja ülemnõukogu nägi, et see hea oli. Aasta 2000. Salaandmebaaside koostaja Imre Perli tappis end politseinike silme all ja isegi sel teemal on variante maailm. Muidugi alati võib juhtuda ime, alati võib juhtuda ime, mida me nimetame juhuseks, aga väidetavalt, kui politsei juttu uskuda, haaras Perli neid nähes laualt peoga amfetamiini, jooksis soojaku nurka, neelas uimasti alla ja varises mõni sekund hiljem teadvusetult kokku. Võtta, neelata, variseda. Nii palju kui mina aru saan, ta pidi seal saama nagu tsiankaaliumi või noh. Midagi vägevat, midagi, mis mõjub, aga no, vaat see imendumine, see toimub suti aeglasemalt. Öösel kell 2.45 väljakutse saanud Rapla kiirabil jäi pärast sündmus kohale jõudmist kell 3.24 üle fikseerida ainult Imre Perli surm. Ja nii see asi läks. Eks see natukene kahtlane ole, aga ei ole ilmas asju, mis ette ei või tulla eriti, kui neisse kalju kindlalt ei usuta. Vaatame nüüd natukene lähemaid sündmusi, nagu me kõik teame, on Eestis visiidil USA vabariiklase senaator John McCain. McCaini arvates tuleks Ukrainale anda relvad, et riik suudaks end vallutajate eest kaitsta. Selles lauses sisaldub McCaini teadmine, et Ukrainal ei ole relvi, millega end vallutajate eest kaitsta, või on need relvad mingil põhjusel sobimatud ja seega tuleks Ukrainale tagada relva saadetis. Kes või mis selles lauses on Ukraina, see on hetkel raskesti mõistetav, aga jah, Ukraina ei ole seisnud enda riigi eest piisavalt ja McCaini hinnangul on riik oma sõjaväest põhimõtteliselt ilma jäänud. Eilsed sündmused, mida ma kirjeldasin eile, kuidas sõidavad siis rahvuskaardi esindajad ja relvitud inimesed peavad nad kinni ja võtavad relvad ära. No ei, no ma mõistan, torud olid, aga padruunit ju põldega, siis neid või iga ühe kätte anda, mine sa tea, mis juhtub. Karjade kaupa minnakse ju vastaspoolele üle ka segadusi, sigadusi sel teemal kuhjaga. Ja noh, kuidas sa annad sihukestele relvi, kes oma sõjaväe on ära kaotanud? Kuidas sa annad relvi, kui sa sõdureid ei anna? Siin tuleb anda ikka eeskuju, sõdur ja relv ja siis näidata puust ja punaseks, mida sellega teha. Hull on muidugi see, et kui hakkate jälle pihta umbes niimoodi nagu Föderaalreserv esimese maailmasõja ajal, et rahastas kõiki sõdivaid pooli, siis on kindel, et tuleb üks huvitav mäsu. No John McCain, vana inimene juba, tema võibolla, noh, jah. Aga tehniliselt tõepoolest, Ukraina on väga rumalas seisus, selles mõttes, et praegu kogu selles segadikus, mis on tekkinud, kuni George Carlinit meenutada, siis võtaks taustaks tema ilusa lause, ärge kunagi alahinnake hulkadesse kogunenud rumalate inimeste toorest jõudu. No võt, praegu on, alguses ühtepidi, siis teistpidi, alguses keskpõrandale kokku, siis mööda Ukrainat laiali, igasugused hääletamise värgi, ma panin Facebooki lehele ka muide ühe pisut kummalise pealkirjakese venekeelse keskkirja hakatus 1. märtsist, kes viitsib, võtab ja heidab pilgu peale, ehk saab targemaks, aga praegu Võt kõige kuradim ongi see, et Ukraina peab hakkama tõestama, et Ukraina on riik, mitte territoorium, kus igasugused rahvusvahelised üldsused, sõbrad ja sõprade, sõbrad ja vaenlaste, sõbrad ja vaenlased ja kus kõik võivad tulla kokku ja lammutada nii, et igipullid otsa ees. Täpselt sama asja peaks muidugi Eesti tegema. Meil on see eelis, et meil ei ole kaklust. Meil on niisugune vahevorm kakluse ja ära jooksmise vahel, et ehk siis üksteise kirumine. Aga kui vaadata neid viimase aja sündmusi, siis tekivad teatavad kahtlused, kas Ukraina ikka tahab olla iseseisev riik või on seal lihtsalt müstilised lärmakad, ambitsioonikad tegelased, kes esindavad kogu Ukrainat kõik, kuigi see, mida nad räägivad, on ära neetult vastu oluline, umbes nii nagu meil siin kaks venekeelset võtsid sõna kogu Eestis elava venekeelse kogukonna nimel, selle peale 5 tükki võtsid veel vägevamalt sõna, aga teeme siis nii, et ühte sõnavõttu ei olnud ja see teine esindab siis kõiki eestikeelseid venelasi ja see esimene ei esinda. Ma ei räägi siin rahvuste konfliktist, ma räägin siin panikööride ja maniakkide tegevusest. Ei ole lihtsalt ilma psühhiaatri sekkumiseta võimalik niisugusi olukordasid taluda. Samas, kui nüüd panna kõrvuti jälle ja lüüa natuke segamini Eesti ja Ukraina, ma alustasin siin juttu Eesti energiast, millest hakkab kujunema Eesti vabariigi häbi plekk, kuna tema võlad hakkavad ületama käivet. Ja need võlad, rääkimata muidugi võlast Eesti rahvale, kes peab selle kõik kinni maksma ja tegema veel head nägu ka. Aga Ukraina, jah, kas nüüd see endine baptisti pastor, kes seal eesotsas vehib, tahab minna kogu teiega Ameerika alla, Ameerika nagu mingisugust raha juba eraldab, või Euroopaga liituda, sealt nagu ka midagi tuleb, kuskil tuli veel Venema poolt mingisugust raha või ei tulnud. USA igal juhul ja pani algeri alle eile Ukrainale miljardi dollari suuruse laenugarantii paperile. Seda, mis on laenugarantii, seda kuulake ühistukooli saadetest, need on Nõmme Raadio Meediapangas täiesti saadaval ja nii edasi. Aga samal ajal, kui McCain ütleb, et tanke Ukrainade relvi, liiguvad Ukraina oma relva jõudude tankid ja raske tehnika Donetski oblasti Slovjanski linna suunas. Niimoodi vähemalt andis teada Slovjanski omakaitsepataljoni üle Vyacheslav Ponomarjov. Tema on võtnud endale ka linnapea kohusetäit ja ülesanded. Donetski oblasti linna Kramatorski suunas märgati samuti liikuvat Ukraina sõjatehnikat. Tankid on muidugi hirmus toredad asjad, ainult et hirmus palju võtavad nemad kütust ja plärisevad, mörisevad, ette on nad nähtud, ütleme 20 minutiliseks, võibolla koguni poole tunniliseks aktiivseks tegevuseks, aga siis peab jalga laskma või surema. Infopartisan annab meile teada, et kuigi paljud eeldavad, et Ukraina valitsus hakkab kasutama Ida-Ukrainas olukorra rahustamiseks relvajõude, on Ida-Ukraina poliitilise ladviku esindajad, need, kes seal siis on püsti karanud ja öelnud, et meie nüüd oleme, on võtnud sõna just nimelt verevalamise vastu. Mihail Dobkin kirjutab. Kiievi uue võimu vallandatud isamasõja võidab rahvas, mis tegelikult on jumalik lause. Varem või hiljem võiks ka Eestis võita rahva tahe, mitte rahvale pähe lajatatud nii nimetatud positiivne õigus, mille negatiivset mõju me tunneme ikka kohe väga paljudes kohtades. Pärast presidendi KT eilset avaldus, on see Topkini teema jätk, sai selgeks, et uus Kiievi võim on teisiti mõtlejate füüsiliseks hävitamiseks valmis kasutama ükskõik milliseid vahendeid. See Ukraina demokraatia uus faas pole mitte lihtsalt hädaohtlik, vaid selles on alged pöördumatuteks tagajärgedeks Ukraina jaoks nii riigi siseselt kui maailma areenil. Kõik on õige, ainult et vaatame, kes seda teeb. Vaatame, kuidas lahknevad praegu niinimetatud poliitilise eliidi või võimu või tont teab, milleks seda nimetada tee. Rahvad eest. Mida tahavad inimesed? Inimesed tahavad elada nagu muiste ja mullu. Aga igasugused kummalised seadused, igasugused kummalised tingimused, mis luuakse, panevad nad käituma küllaltki ebainimlikult. Lugesin muide hiljuti siin Ants Orase mälestusi. No see on sellest ajast, kui Nõukogude võim tuli Eestisse sisse ja seal on mitmeid kummalisi, noh, tegelikult mõtlemist värskendavaid lauseid. Inimesed jäeti ilma oma säästudest, no mingisugune natsionaliseerimine oli pankades ja kõik, mis olid üle 1000 rubla võeti ära või umbes nii, ja pandi sõltuma ainult palgast. Loodi kooperatiive. Põhimõtteliselt võiksid need olla head ühistud, kuhu inimesed pidid andma kõik oma tootmisvahendid ja kooperatiiv pidi kogu oma kassa viima õhtul panka. Ja see tagas, et keegi ei saanud kuus kasutada rohkem raha kui üks ettemääratud summa. No, umbes niisugused asjad ju toimivad meil ka. Ja meil on ka palju inimesi, kes on pandud sõltuma ainult oma palgast, kellel ei ole säästusid, hoiuseid, kes ei teeni raha ostes ja müües, mida ma tegelikult mõistan hukka, see ei ole hea. Aga noh, omanikutulu võiks ju mõne asja eest ikka olla, kui seda on vaja ja loomulikult peaksid olema ka väga mitmetes valdkondades riiklikud standardid, eriti kui me väidame, et meie riigil on eesmärk ja strateegia ja puhavad strateegiline eesmärk 2025. Meie toodame iga inimese kohta 6 miljonit pelmeeni, mis me nendega peale hakkame, ma ei tea, aga vaat seda me teeme. See idee on muidugi Bulgakovilt vist maha viksitud või oli see Ilf ja Petrov, ei mäleta ka täpselt. Igal juhul jah, leiutati pelmeeni tootmise masin, mis kukkus pelmeene uhama ja olid vägevad plaanid, kuidas linnake läheb maailma kaardile, kogu maailmas tullakse kokku, et osta sellest linnakesest pelmeene ja peale roiskuvate toidukuhilate tänavate ääres ei olnud tulemust. Rohkem tulemaski. Aga jah, Ukraina demokraatia uus faas. Kas see on ikka demokraatia, kui kõrvalt vaadates ei olegi selge, mida tahetakse? Ukrainasse tahetakse, nii palju kui pildi järgi on võimalik aru saada, Euroopa Liitu, ehk siis ühineda Euroopaga, aga jääda iseseisvaks. Ukrainasse tahetakse Ameerika abi, aga tahetakse jääda iseseisvaks, mis on ka nonsens. Ukrainasse tahetakse ka Venemaad ja no see on ka nonsens. Jääb üle tõesti küsida, kas Ukraina on maa-ala või riik? Mis tunnused domineerivad? Eriti kui arvestada, et see riik tahab hullemini laiali joosta kui Jugoslaavia omal ajal. Luganski linnavolikogu saadikute pöördumises on kirjas niimoodi. Hädavajalik on anda seadusandlikul tasandil kiiremas korras vene keelele teise riigikeele staatus ning jäädavalt ja igaveseks panna punkt vastas seisule. Umbes samale rõhub ka Nikolai Levchenko, aga mõtleme nüüd. Miks on vaja anda vene keelele teise riigi keele staatus? Heakene küll, ma saan aru, et on piirkondi, kus on mitu riigi keelt. Aga nende piirkondade eripära on selline, et kui on kakskeelne riik, siis saavad inimesed kokku ja neil on valida, kummas keeles nad tahavad suhelda, sest nad oskavad mõlemat keelt. Kui anda vene keelele teise riigikeele staatus, siis see tähendab tõenäoliselt, et Diržava esindaja oskab ühte keelt ja ütleb, et vaat selles keeles suhtlemegi. Ja siin on see kenakene oht. Kui te ütlete, et see ei ole nii, see on nii, sest muidu seda ei nõutaks. On piirkondi, kus on orgaaniliselt välja kujunenud loodusseadustele tuginedes. Need keelelised segunemised, no mõnel pool on koguni moodustunud uued keeled niimoodi. Aga kui nõutakse, et meie keel on teie riigis, riigikeel, siis kallake mulle suuremasse klaasi. Nikolai Levtšenko ütleb ka, me võtsime enda peale kogu vastutuse selle eest, et edastada peamised nõudmised keskvõimule Kiievis. Peamised nõudmised, võimu detsentraliseerimine, ehk siis riigi lõhkumine tükkideks. Kubernerite otse valimine, ehk siis kamp tuleb kokku ja ütleb, eelarve pädevuse andmine regioonidele, ehk siis pealinna nagu ei olegi. Ja vene keele staatus, no see on vihjeliselt öeldud, saate ise aru. Seda võiks nimetada niisugust stsenaariumit ühe riigi lõpuks. Aga no, ma lohutan, head inimesed, teid, riike on kadunud ennegi. Riike on juurde tulnud ka Ukraina kaitseministri kohusetäitja Mihhailo Koval teatas, et Ukraina väed, erinevalt McCaini andmetest, on täielikus lahinguvalmiduses, et täita rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu ülesandeid. No ma tahaks teada, milline kaitseministri kaate nii ei ütleks. Kovali sõnul võivad relvajõud tegutsema asuda ilma sõja seisukorda välja kuulutamata terrorismi vastase operatsiooni raames. Vaat niisugune pildikene välja pakutud. Ja muidugi Ukrainas Donetskis valitsusoone tõivanud venemeelsed lubasid esmaspäeval hargneda ja oblasti strateegilise infrastruktuuri oma kontrolli alla saada. See tähendaks, Donetsk on vist 4,3 miljonit elanikku ja praktiliselt 9% oleks Ukrainast kadunud. Ja muidugi ega need lahkulööjad ei ole oma nõudmistes ka nii väga meelekindlad. Üks osa tahab suuremat autonoomiat ja teine osa tahab lihtsalt Venemaaga liituda. Autonoomiat muidugi selles mõttes, et Ukraina võim ei sega, aga Venema ka nii väga ei sega, et siis saab tasakene tiksuna niimoodi kahe vahel ja vaadata, kumb paremaid pakkumisi teeb. Aga Lätis ollakse mures, et kui nii nimetatud lääs karmistab sanktsioone Venema suhtes, võib nende sanktsioonide mõjul Lätis kaduda kuni 20 000 töökohta. See on nüüd teine asja külg. Ja veel üks tänane pealkiri. Obamal ja Putinil oli siiras ja otsekohene telefonivestlus Ukraina teemadel. Meie uudistest veel kord me saame teada, et Obama ütles, Obama nõudis, Obama sätestas oma, Obama viitas. No ja Putin ütles, et praktiliselt, mida ütles Putin, seda me nagu teada ei saanudki, aga Obama öeldud loosungid toodi reipalt välja küll. Ühekülgne suhtumine. Ja tõenäoliselt ongi nii, et kes teist külge vaatab, No see on ikka ju, ütlen veel kord. Elagu demokraatia, maha kõik teisiti mõtlejad.
Saade on salvestatud 2014. aastal.